Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksaake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Banksaake.
Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by die program. Nou vandag was daar so 'n bietjie bloed teen die JSE se mure, soos goudaandele skerp geval het. Dit volg nadat die goudprys met so 3.5% tot onder die vlak van $4,000 gedaal het. Natuurlik as jy in goud belê, het jy 'n mondskerm nodig. Dit is lekker as dit styg, maar nou en dan gebeur daar iets soos hierdie waar die beurs net so bietjie asemhaal, want die goudprys het daarom wragtig geweldig gehardloop die afgelope paar maande, eintlik die afgelope 18 maande. So as die beurs asemhaal, is dit seker glad nie 'n verrassing nie, en ek gaan later met Skalk Lou van PSG daaroor gesels. Dan gaan ons ook kyk na Suid-Afrika wat Vrydag van die finansiële aksie taakmag se gryslys verwyder is. Nou die FATF het ons in 2022 op hierdie lys geplaas weens wesenlike tekortkominge in hoe ons geldwasry en die finansiering van terrorisme hokslaan. Nou ek gaan vanaand gesels met Ishmael Mamoniat. Hy is 'n tegniese raadgewer tot die tesourie en hy was die hoof van die span wat Suid-Afrika van hierdie gryslys moes kry, en ek gaan ook gesels met Hendrik de Tooy. Hy is die uitvoerende hoof van 91, die grootste Suid-Afrikaanse batebestuurder, oor sy indrukke en wat hierdie gebeurtenis nou vir ons beteken, die feit dat ons nou van hierdie gryslys af is. Dan gaan ek gesels met professor Jan Havenga oor die departement van vervoer wat die naweke proses van stapel gestuur het om die belangstelling in die privaat sektor te toets om privaat passasiersdienste in Suid-Afrika te lewer. Dit is nou ook op Transnet se infrastruktuur, en dit sluit in ambisieuse planne vir 'n sneltrein wat tot teen 300 km per uur tussen Johannesburg en Durban kan ry. En dan laastens gaan ek met Sean Summers van Pick n Pay gesels oor die groep se jongste resultate, en dit lyk so asof daardie skip se neus so effens begin draai. Pick n Pay natuurlik te midde van 'n taamlike aggressiewe regrukplan. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur, en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Henko, geef ons die slegte nuus.
Ryk en Skal, goeienaand en hartlik goeienaand aan ons luisteraars. Nee, kyk Ryk, ek gaan nooit weer vir 'n week met vakansie gaan nie, want ek gaan weg. Week voor verlede week alles op rekord hoogtepunte, en dan kom ek vandag terug na hierdie nagmerrie toe. Die plaaslike markte diep in die rooi. JSE se indeks van alle aandele sy wind uitgeval, vandag 1,6% swakker en daal tot 108,707 punte. Dan as ons kyk na die SIP-indekse, is dit die nywerheidsindeks wat vandag 1,4% bygevoeg het, verbeter te probeer het om hierdie hele spul op te lig, maar hy kon nie. Die finansiële indeks het 0,8% teruggesak, en kyk hier die hulpbronindeks, 7,1% swakker. En dan die mynbeaandele wat tot dit bygedra het en alles afgetrek het, was onder andere Gold Fields 11% laer, Harmony 9,2%, Anglo Gold 8,9%, DRD Gold 7,9%, Sibanye Stillwater verloor 7,2%, en Implats 5,5%, en daar was ook AM wat vandag 4% teruggesak het. Maar kom ons fokus op 'n bietjie goeie nuus. Maatskappye op die beurs wat baie goed gevaar het vandag. 91 voor in die koor vandag 5,7% op. Daar was ook Naspers en Prosus, altyd so hand aan hand, het vandag elkeen 3,8% by hulle winste gevoeg. Ook goed gegaan met Omnia en Karoo, wat elkeen 2,1% gewen het. Ons beweeg oor na die valutamark, waar die rand nou staan op R17,25 teen die Amerikaanse dollar en op R20,05 teen die euro, R11,30 teenoor die Australiese dollar en R22,97 teenoor die Britse pond. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $3,988 per fyn ons, platinum kos $1,580 en palladium $1,400 per fyn ons. En die olieprys is nou op die kop, $65, en dit is per vaatjie. Ons kyk gaan na die prys van 'n Bitcoin, $114,830, en in rande is dit R1,998,000. En dan Ryk, net so voordat ek hierdie storie afsluit en voordat ek na jou en Skalk terugkom, Twee van ons plaaslike staatseffekte, een van hulle die R186, verhandel nou teen 7,46% en dan sal hy 'n opbrengs kry van 9,3% op die R209.
Enke, baie dankie. Skalk Lou is van PSG Wealth Old Oak. Skalk, ek weet nie of jy 'n goudbul is nie, maar vandag was daar min goudbulle wat glimlag.
Ons ken ons nou maar al twee daai antwoord, Ryk. Jy het die beginne gesê, weet, dit is 'n bietjie asemhaal, maar ek voel soos een van die ouens met so asma pompie wat nie, het nie genoeg kan stoot vir hierdie dinge. Maar daar was 'n interessante prentjie wat ek gesien het vandag. Ek weet nie, ek dink is Matthew McConaughey, is so weet, sommer so buff, hy blink sommer soos goud en so 'n reuse glimlag. Dan sê die meme, dan sê hy, weet, die goudprys op 7 Oktober wat net onder $4,000 per ons sluit. En dan sal so die volgende foto is so uitgeteerde Matthew McConaughey, hy lyk sommer so bleek. Dan sê ek weet die goudprys op 27 Oktober net onder $4,000. Twee net onder $4,000, maar twee heeltemal om verskillende omgewing. Dit is verseker die rede daar agter, dink die luisteraars wat die vraag het vandag. Ek het laas week met jou gespot en vir jou gesê, man, dit is eintlik maar nou net meer verkopers as kopers. Iets wat so verskriklik vinnig opgaan, moet 'n mens altyd weet, kan net so vinnig afkom. En ons weet dus natuurlik oor China en die VSA, wat nou iewerskielik mooie hande vat, en het lyk asof alles nou weer hierdie week heel wat beter gaan. Maar ja, kom ons kyk nou maar. Kom ons kyk of hulle dit alles agter mekaar kan kry en 'n ooreenkoms kan kry, want dit hulle nie ooreenkoms kan nie, dink ons gaan ons maar weer beweging sien in hierdie goudprys.
Ja, maar ek dink die feit is dat kan oornag verander. Ons
is seker
ons kramp wat snaakse dinge kan doen en dan weer onsekerheid weet in die mark sit, maar natuurlik, soos jy gesê het, wat opgaan kom weer af en die goudprys is een van hulle en as mens kyk na in die verlede gebeur hierdie dinge nogal taamlik baie. Kom ons kyk gou na 'n paar interessante maatskappy aankondigings. Ons begin met FirstRand. Hulle het aangekondig hulle het 20% belang gekoop in Optasia. En dis 'n nuwe fintech besigheid wat binnekort op die JSE genoteer en hulle is baie betrokke in mikrobetalings en hulle werk doen veral werk vir MTN en Vodacom.
Ja, dit is ek weet nie, ons het so ook so 'n week of twee terug het ons gesels oor die einste Optasia. Weet as al die Engels sê regte buzzword. So dit weet is weet kunsmatige intelligensie, weet daar is fintech, daar's al 'n regte woorde by. Maar die interessantste was vandag se aankondiging, want ek het nog al een van die goed wat ek 'n paar weke terug gesê het, hulle het hierdie ooreenkomste met selfoonmaatskappye soos MTN en Vodacom, maar dan ook by die banke, weet so Standard Bank en FNB. En een van die goed wat ek daai tyd nogal gesê het is ek sal nie verbaas wees as hierdie handelsvernote bietjie meer belangstellend in hierdie maatskappye gaan wees, want hierdie maatskappye kan interessant wees om te koop. Nou ja, hierso hoor ons vandag is die eerste skuif gemaak FNB en ek dink hoe sê hulle altyd is 'n letterlike volle sirkel. Natuurlik een van die grootste rolspelers by Optasia is Michael Jordan en hy is natuurlik ook die vorige uitvoerende hoof van die FNB. Hulle het natuurlik vandag aangekondig, FirstRand natuurlik aangekondig dat hulle is bereid om net so oor die 20.1% van Optasia te koop. So daar kom die eerste skuif.
En dan net laastens Astoria van Optasia na Astoria toe. Dis 'n maatskappy wat ook in Mauritius wat gesetel is. Hulle gaan denoteer. Dis ook 'n besigheid wat begin is deur Piet Viljoen en ek dink Jan van die Kerk was ook vroeg betrokke in daai besigheid.
Ja, ek weet, dit klink vir my of ons praat van 'n Disney flieks vanaand hierso wat Optasia en Astoria, dit klink redelik soos Disney films. Vir die luisteraars wat natuurlik nie weet nie, dis is 'n houermaatskappy, 'n paar bekende mense betrokke daarbij en hulle het natuurlik gevoel weet die maatskappy teen 40 tot 44% diskont toe teenoor hulle intrinsieke of netto batewaarde is te wyd en hulle voel dat die likwiditeit nie meer voldoende is nie en om daai rede meer waarde gaan ontlok deur die maatskappy net te van die JSE af te haal. Natuurlik die prys wat hulle aanbied vir aandeelhouers is R8.15 en hy het vandag gehardloop na R8.14 so 'n volle 35% op en nog 'n maatskappy wat natuurlik nou homself gaan verwyder van die JSE.
Die insetsel is geborg deur Courier Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by courierinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Hein Creur, stigter en bestuurende direkteur van Courier Internasionaal Bate en Welvaart Bestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by kreurinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Banksake.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. SMS die woord rand na 37522 teen R1 en Portfolium skakel jou terug. Ons het verlede week met baie goeie nuus afgesluit en dit is dat die Finansiële Aksie Taakmag of die FATF Suid-Afrika van sy sogenaamde gryslys verwyder het. Nou die liggaam is 'n internasionale waghond teen geldwasery en die finansiering van terreur en net in 2022 vir Suid-Afrika op die lys geplaas weens 22 wesenlike tekortkominge in Suid-Afrika se vermoë om geldwasery en die finansiering van terrorisme hok te slaan. Die tekortkominge het grootliks verband gehou met onvoldoende regulatoriese raamwerke en wetgewing om vinnig finansiële misdade te identifiseer en dan behoorlik strafregtelik te vervolg. Ismail Mamonia het op die lyn, hy is 'n tegniese raadgewer tot die nasionale tesourie en hy was ook die hoof van die span wat Suid-Afrika van die gryslys moes afkry. Ismail, thank you so much for your time. Congratulations. I think you've done a sterling job. It must have been a long 2.5 years. How much sleep did you get?
Yes, it was a long 2.5 years. I did get enough sleep. That wasn't the problem. It took a bit longer than 2.5 because once we received the bad outlook in 2021 with a mutual evaluation, since then we've been sort of under pressure, obviously, to deal with the deficiencies in our anti-money laundering system. And I want to emphasize there was a whole team that worked very hard. So I want to certainly thank the team that helped us get us out of the graders.
Tell us about this team. Who are they? How big were they? And maybe what was the biggest challenges the team faced to get us off the list?
So the team was an interdepartmental committee because when it comes to grey listing, it covered many issues. It covered investigations, prosecutions, use of financial intelligence, creation of beneficial ownership registries, financial and non-financial sector regulators, had the National Prosecuting Authority, had the Hawks, the DPCI, had the FIC, it had the SIU, it had the CIPC, it had the Master's Office, it had the Department of Justice, it had your Prudential Authority from the Reserve Bank and also the exchange control people from the Reserve Bank, as well as FSCA, SARS. You know, it was a massive team. Basically, I guess my job was how do you herd all these cats together?
Now, that must have been quite a challenge because I read some of the articles that were published in 2022 when we were placed on the list, and then everybody was very upset that we were put on the list in the first place, and they were commitment to get us off the list within 12 months. And now it's taken 2.5 years plus. So I think that's maybe just an indication of the complexity of the steps that needed to be taken to get us off the list.
No, absolutely. Look, we were all not just disappointed, but humiliated that we got grey listed. And we were optimistic we'd do it quickly. But once you understand the FATF's review process, you realize that it would take us actually, when you had such complex issues like ours, at the FATF meeting last week, everybody congratulated us for the speed with which we got out of grey listing, because people expected us to be there much longer. Having said all of that, I do think that grey listing was good for the country because it basically reflected our institutional weaknesses at the time of the mutual evaluation, which is 2019 to 2021. And that's a direct effect of what I would say state capture, in the sense that state capture weakened our organizations like the Hawks and the NPA. And we were really starting off a very low base. And in 2019, when the mutual evaluation started, the new leadership at the NPA, at the Hawks, at SARS, they hadn't been there long enough to really reverse the effects of state capture. And I should add, it's still going to take us longer to fully reverse the effects of state capture, as you see with Eskom, Transnet, etc. So I think it's quite an achievement that we managed to do it in 2.5 years.
The changes that were made, or the interventions that got us off the list, mainly relate to legislative and regulatory reform. And the key now would be enforcement. You know, I've read on News 24 this morning this whole story of the capture of the Tembisa Hospital and some of the tenderpreneurs there buying 50 million rand cars. We see the killing of Babita Diokaran, who was a whistleblower. I don't know if you've read Jeff Wicks's book, but
I've read the book. I'm very interested in the what's happening around Tembisa Hospital, and you know what happened clearly was scandalous. So to answer your question, no, greatest thing was about getting the legal framework right, which we managed to get right. And now, frankly, we are amongst the countries that are probably comply with the laws better than many countries, including, for example, the US. We rate much better than them. We now only non-compliant with 2 out of the 40 recommendations. The problem with us as South Africans is that we're lousy on implementation. And so we fail all 11 measures, and that's why we got grey-listed. And so, yes, it is about implementation and enforcement. And yes, getting off the grey list, all it indicates is that we've begun to tackle our problems. That in 2019 to 2021, our system of implementation was almost non-existent after state capture. And now what it indicates is we've begun to develop it. We're certainly nowhere near where it should be. And the challenge is that we continue to strengthen that. So getting back to Tembisa Hospital, of course, the issue is this. You know, it's 4 years on, and it takes us 4 years before we seize assets. Those guys who looted the procurement system have not been charged criminally. It's only the hitmen who were involved with Babita's killing who are in jail. So we have a mutual evaluation again next year, ending in 2027. And we're going to have to demonstrate that we continue to improve as we exit grey listing, because if we don't, we could well get back to being grey listed. So that's going to be the challenge that we face.
The question here from my side is, with these new interventions, the regulatory framework, the increased financial surveillance, prevent similar corruption and malfeasance to occur at a state or a private sector institution?
Rick, do you really need an answer? You know the answer is no. And I think if you look at it, corruption is very extensive and entrenched in our country, especially in the procurement system. And we're going to have to do a lot more to begin to reduce it, and then to stop it, and then to have in place stronger preventive control so that it doesn't happen. And to the extent that it does happen, then we've got to be able to have enforcement acting very quickly. So no, not at all. And I think the worst lesson to learn from exiting the grey list is to think, oh, it's all now well and good and we comply and we become complacent. We've got to strengthen our institutions still. And by the way, not to do it for FATA for the coming mutual evaluation. We have to do it for ourselves, for our country and our people, because corruption and financial crimes, you know, have increased significantly, and much more needs to be done for us to reduce and stop it.
What do you think needs to happen to improve the implementation of these measures and to ensure that corruption and money laundering is identified earlier and then successfully prosecuted? What do you think on the ground needs to happen?
Well, you know, that's a difficult question. And you referred to the Madlanga Commission and inquiry in Parliament. We can see that we have huge challenges in our law enforcement system, in the police, right at the leadership level. So we're going to have to make sure that we have a police force and prosecutors who really act without fear, favor, or prejudice, that people focus on doing their job, that they don't get intimidated by any politically influential persons not to investigate. We've got to make sure that Our investigative processes are not compromised. So the challenge is going to be, how do we ensure that we have more effective preventive systems? How do we ensure that we have investigative systems which have credibility and aren't compromised? And similarly, how do we have a prosecution system that works more effectively? I don't think that there's much more to do from beyond also modernizing and using data and technology to begin to deal with these financial crimes and getting the capability, the forensic capability, understanding digital evidence. So it's about modernizing our system of monitoring and enforcement that I think we're going to have to look at. So in one sense, it's not surprising. It's actually very boring, but really boring as it may be, we need to get down to doing the basics and making sure that we are implementing in the way that the people of our country expect.
Just lastly, the interventions have increased the administrative burden on virtually every single South African and business. And whenever you do a transaction, a financial transaction, an investment or a transfer, you need to prove the origin of the funds. You need to show where it came from. You need to give proof of beneficial ownership. And there are also specific regulations for certain industries like lawyers and car dealers and estate agents, etc. And it makes it more difficult to do business. There is more bureaucracy. Is this the new norm? Should people get used to this?
Well, to some extent, yes, because it's like what people say, you get fee card, right? But if you use technology, you can do it more seamlessly. But, whilst you were grey-listed, many countries use what they call, put us under enhanced due diligence. So each transaction, not each and every, but many transactions would have attracted more due diligence, and therefore it would take longer, it would be more costly, and so on. To the extent that we've deemed to have fixed up our system and our authorities are working, we can actually lower the cost of correspondent banking, and if people have more faith in our system that is not prone to money laundering and dirty money, then we will reduce the cost, and that will have a good impact on trade and on investment. But it's going to take, in the financial world, it's all about trust. And building trust does take a bit of time. And so it may take us, 6 to 12 months or perhaps 2 years, where we'll see the beneficial effects. And we need to just continue to demonstrate improvements.
Ismail, bye-bye. Dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Ismail Mamoniat. Hy is 'n tegniese raadgewer tot die nasionale tesorie. En hy is die hoof van die span wat Suid-Afrika van hierdie gryslys gekry het. Nou op die lyn is Hendrik de Tooy. Hy is die uitvoerende hoof van 91. Hy gesels met ons uit Saudi-Arabië uit. Hendrik, baie welkom by die program. Wat is jou reaksie?
Goeiemôre, Ryk en luisteraars. Dit is net vir my wonderlik om te luister na... En ek gaan dit in Engels sê, because Ismail Mamoniat is one of the great civil servants of South Africa. He helped build the treasury. He's a man of very high integrity, and I just want to salute him with what he's achieved. Maar, ek wil op hy verstaan het. Ek denk hy praat seker ook Afrikaans, maar ek het hom net seker gemaakt. Maar hy is, ons het meer mense soos hy nodig. En ons het te min mense wat 'n job ordentlik kan doen. En ek dink hulle die owerhede het 'n baie goeie, hulle goed van hulle taak gekwyt, maar ek is vanaand, om die waarheid sê, die Vrydag toe die nuus uitgekom het, ek het baie lanklaas 'n flikvlak probeer doen, maar ek het dit gedoen. Want ons kliënte het regtig swaar gekry die laaste tyd met die sogenaamde enhanced due diligence, wat deur Europa moes kontrakteer en mense wat hulle geld wil uitkry, wat ons baie lank ken, se prosesse is geweldig vertraag as gevolg van hierdie, en het ons eintlik ons 91 en ander Suid-Afrikaanse bate en welvaartsbestuurders ons was eintlik agter die buitelandse kompetisie, want ons is anders behandel deur sekere stelsels, en ek dink dit kan nou ten minste verbeter, maar Suid-Afrika is baie ver van reg. Madlanga, ek wonder of hulle die die toetse sou deurkom het as Madlanga vroeër uitgekom het, en ons sien hoe die ons vervolgingsgesag en ons wet en orde gesag verval het. En ek dink ons het verskriklik baie werk om te doen nog om te bly op die reg aan die regte kant van kapitaal en van regulasie.
Ja kyk, ek dink die regulasie is goed gekeer, so op papier is gaan dit baie goed met ons prosesse, maar in die praktyk is dis waar die probleem is, en ek dink dis ook waar die uiteindelik die sukses daarvan gemeet word. Kan ons hierdie korrupsie hok slaan? Dit is so eenvoudig soos dit, en volgens hom nie gou nie.
Ek dink my waar ek positief is dat ons hierdie goed aan die blootstel is op, ons is besig om groot skaal en baie dapper joernaliste soos Jeff Weeks en ander is besig om hierdie werk te doen. My versoek is aan Suid-Afrikaners waar julle kan help en waar daar finansies gegee kan word vir sulke ondersoeke, doen dit. Die politieke wil is op die ouwe die ding wat ons nie het nie. Hier het ons gister gehoor dat Fikile Mbalula het op 'n vliegtuig van iemand wat waarskynlik vir SARS ontsettende groot bedrag geld skuld, en met ander woorde die staat se inkomste drasties verminder deur essensieel deel van 'n sigaretmafia is, dat hy op 'n vliegtuig reis saam met so ou, en hy is sogenaamde eerlike kant van die regering. So ek dink dis die tyd dat ons baie reguit praat oor hierdie goed, dis tyd dat ons hierdie goed uitwys, en dis tyd dat ons die nie alleen privaat nie, maar ook blootstellings en getuienis uitbring om op die ouend hierdie mense aan die pen te laat ry, want ons kan eenvoudig nie so aangaan nie, en die mense wat swaar kry is nie die ryk mense nie, wat geld enige plek in die wêreld kan belê nie, dis die arme mense in ons land, en hulle is hoofsaaklik swart, en hulle is hoofsaaklik ondersteuners van die regerende party. So ek dink, ek hoop dat mense in die regerende party en mense soos Ismail is ondersteuners van daai party, dit hoor en ook hard praat maar dit is moet 'n nasionale projek word, en die verdere projek is etiese besigheid. Ek dink baie mense dink jy noem iemand 'n besigheidsman wat effektief by die staat steel, en as jy besigheidsman so en so het 'n motor van 52 miljoen. Daai ou is nie 'n besigheidsman nie, hy het nog nooit besigheid gedoen nie. Hy het gesteel. En ons moet reguit sê.
Ja, en kyk natuurlik het Suid-Afrika nie 'n monopolie op probleme nie, en veral nie ook hierdie probleme nie. Maar as mens nou bietjie meer kyk na Suid-Afrika se posisie in die wêreld, en die verandering wat hierdie meebring, dat ons nou van hierdie gryslys af is, want ja, daar is vordering wat gemaak word teen korrupsie, hierdie is 'n goeie voorbeeld daarvan, is die vordering genoeg? Nee. Maar uit 'n buitelander se oë, en van Suid-Afrikaners wat in die buiteland wil belê, wat beteken die feit dat ons nou van daai lys af is?
Ek dink die praktiese implikasie is meer vir mense wat deur die bankstelsel of deur die sogenaamde FICA proses internasionaal moet gaan. Dit gaan baie makliker wees, maar ek dink 'n gryslys land in 'n raadsaal lei tot vrae, en mense sal sê kom ons belê liewer in die plek waar ek byvoorbeeld nou is, die Midde-Ooste, wat 'n absolute bloeitydperk beleef, omdat hulle baie effektief hulle boodskap, dat hulle oop is vir besigheid, en dat hulle nie alleen olie-uitvoerders is nie, maar dat hulle ander besighede wil aantrek om hier te vestig. Ons het byvoorbeeld 91 het 'n kantoor in Saudi-Arabië oopgemaak. Ons het vandag gaan kyk na nuwe en groter kantoorspasie vir ons, want ons wil meer mense hier aanstel. En die regering is oop daarvoor, en die boodskap is baie duidelik. Suid-Afrika moet op die voorvoet beweeg. Hy moet eers natuurlik die binne dinge regmaak. Jy moet polisie mag hê wat werk. Jy moet veiligheid hê. Jy moet 'n staat hê wat fiskaal die geld kan invorder wat hom toekom en dit nie mors nie. En jy moet gesondheidsdienste en so voort hê wat werk. Maar as ons daar is, moet ons 'n positiewe boodskap hê van waar in die wêreld gaan ons kompeteer en hoe gaan ons kompeteer. En ek dink hoe gou ons kan by daardie gesprek kom eerder as partypolitieke punte van mekaar af wen. En ek dink dit is in alle Suid-Afrikaners se belang, en ek kom terug na wat ek al 'n jaar of twee terug gesê het. Ons hoort 'n amnestie of iets soort gelyks te kry, 'n lyn onder die ding te trek en dan vir jong mense te leer dat dit gaan oor harde werk en insette en kompetent wees en nie wie jy ken om 'n sogenaamde voordeel te verkry van die staat of die plaaslike regering. Kyk in die stand van ons munisipaliteite. Ek meen dit is skokkend.
Hendrik, ons laat daarmee los. Baie baie dankie vir jou tyd. Dit was Hendrik de Tooy, hy is die uitvoerende hoof van 91. Skalk, wat is jou reaksie vinnig?
Nee, ek dink dit is skitterend vir ons. Dat 'n paar dinge gebeur, weet ons is weet jy na rommelstatus gewees daar in 2020-21. Dis die volgende ene wat ons volgende hekkie wat ons moet kry, maar hierdie is 'n reuse hekkie wat ons oor is, en ek stem 100% saam met Hendrik. Ek dink dit is verseker, dit is ons almal se taak, ons moet hierdie ouens verantwoordelik hou, en mens moet nou net gaan van krag tot krag.
Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. SMS die woord rand na 37522 teen R1, en Portfolium skakel jou terug.
Is jy 55 jaar of ouer en 'n lid van die GEPF? Goeie nuus is jy kan nou op 'n vroeë aftrede gaan sonder enige penalisasies en moontlike addisionele vergoeding kry volgens jou diensjare. Vra soos: hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek tot die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? Hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede, en kan ek dit werklik bekostig? Jy het net tyd tot 30 November om hierdie lewensveranderende besluit te neem. Stuur 'n SMS teen R1 met die woord rand na 37522 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat ons jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem.
Wat is die geheim om sukses te behaal? Maklik, die regte vennootskap. Met Telkom Business kry jy oplossings wat elke deel van jou besigheid tot nuwe hoogtes vat. 'n Betroubare internetverbinding wat jou span op koers hou. Kry optiese vesel internet. 'n Geïntegreerde, alles-in-een kommunikasieoplossing, kry Cloud PABX. Seepgladde konnektiwiteit wat tred hou met die feestyd stormloop, kry onbeperkte LTE.
Hierdie somer, jou besigheid verdien net die beste. Besoek telkom.co.za /business vir aanbiedinge wat jou besigheid laat groei. Besenfees geld. Telkom Business. Possible begins here.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei, want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk, en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Die departement van vervoer het die naweek 'n proses van stapel gestuur om die belangstelling van die private sektor te toets om passasiertreindienste in Suid-Afrika te lewer, en dit sluit ambisieuse planne in vir 'n sneltrein wat tot 300 km per uur tussen Johannesburg en Durban kan ry. Die proses is deur die minister van vervoer, Baba Krisi, bekendgestel, en dit vra die private sektor om voorstelle te maak oor hoe meer passasiers in Suid-Afrika per spoor vervoer kan word. En die fokus is op dienste buite die groot metrogebiede, en beoog om dorpe en stede soos Johannesburg, Pretoria, Polokwane, Musina, Mbombela en Durban met mekaar te verbind. En professor Jan Hafenga is op die lyn. Hy is 'n emeritus professor in bedryfsingenieurswese aan die Universiteit van Stellenbosch. Jan, baie welkom by die program. Ek is seker hierdie gaan 'n lang proses wees wat seker maklike dekade kan duur. Ons het gesien hoe lank dit vat om private operateurs te kry om vragte te vervoer op Transnet se lyne. Dit gebeur ook nog nie eers nie, ons is nou al amper daar. Is dit dan basies dieselfde model om private operateurs te kry om Transnet se infrastruktuur te gebruik?
Baie dankie vir die uitnodiging, Rik. Ek dink dis bietjie anders. Dis die eerste ding wat ek net wil sê, dis bietjie anders. Ek het nou vir iemand gevra wat is 'n red herring in Afrikaans. Iemand het my gesê is 'n dwaalspoor, maar ek bedoel dit nie so negatief soos dit nie. Ek dink die minister
pyp droom
hierdie hele 'n pypdroom. Ja, tot 'n mate ook. Maar sy pak eintlik hierdie ding heeltemal reg aan. Wat sy in die vragkant gedoen het, sy is besig en sy het gepraat in die pers in die media konferensie gister dat sy gesê sy het vir die wêreld gevra, request for information, kom vertel ons wat dink julle, hoe moet ons dinge regmaak? En terselfdertyd is sy besig met 'n spoormeesterplan. Wat ek ook weet by die proses baie goed gevorderd is, as hy sy die twee goed bymekaar bring en eventueel saam met oplos van sekere probleme by Transnet en so aan, sal sy met 'n plan voor in dag kom. Nou sy doen dieselfde aan die passasierskant, maar in 'n sekere sin moes mens mooi luister dat die groot probleem aan die passasierskant is definitief nie hoëspoedtreine tussen Durban en Johannesburg nie. Dis 'n klein probleem. En ek bedoel sy het nommers genoem, maar ons het op die beste in Suid-Afrika het ons 750 miljoen passasiersreise gehad wat meestal pendelritte was. Dit het geval na 10 miljoen toe so 'n paar jaar terug, van 750 miljoen na 10 miljoen. Ons het dit nou terug na 80 miljoen toe en die minister het 'n spesifieke teiken van 600 miljoen in 5 jaar se tyd. Nou, hoeveel gaan 'n hoëspoedtrein tussen Durban en Johannesburg bydra? Feitelik niks nie. Tot daai syfer feitelik niks. Want, daar is so tussen 2 en 3 miljoen vlugte per jaar, passasiersreise op vliegtuie, en dit is wat jy gaan vervang. Europa het ons geleer dat jy stede met minder as 3 ure kan verbind, dan gaan mense die trein haal. Nou, ons praat van 2 tot 3 miljoen mense, en is nie regtig waar die probleem is nie. Ons probleem is om ons werkersmag te mobiliseer. Dis waar ons probleem is. Om arme mense by die werk te kry. Dis wat ons moet doen. En die hoëspoedtrein tussen Durban en Johannesburg, dis 'n langtermyn saak.
Maar dis praat as 'n werk, nie waar nie, om metrodienste te lewer en verpendeldienste. En hierdie idee is om seker om groter sentra met mekaar te verbind. Ek neem aan dis ook nie so strategies belangrik soos die pendeldienste nie.
Dit was nie so, wel, dit is nie. Wel, in 'n sekere sin is dit nie. Maar sy het eindelijk, as mens baie mooi geluister het by die mediakonferensie, het sy eindelijk grootliks van Praza se werk gepraat. Jy weet, Praza om by die 600 miljoen uit te kom, wat ons nou van praat, het ons 3 of 4 groot goed nodig. Ons het treinstelle nodig, en ek moet vir jou sê, en ek sê dit met ootmoed, dit is net so, ons is besig om die heel beste treinstelle in die wêreld te vervaardig naby Springs. Ek was al self 2 keer by die fabriek, dit is briljante goed, wat daar hierdie blou treine wat ons langs sien, wat ons soms sien, ek het self 'n paar van hulle gery, is ongelooflik goed. So die eerste ding wat jy nodig het is dit. Dan het jy signalering nodig en sy haak vas wat dit betref en sy vra vir die private sektor vir hulp. Jy het onderhoudsdepots nodig om die treine te onderhou en as ons mooi geluister het in die aankondiging gister, het sy by die private sektor gevra, het jy idees hoe om my te kom help met die onderhoudsdepots? So, daar's 'n klomp dinge rondom Praza, wat ook gister aangekondig is. Net 'n deel van die aankondiging. So, en dis die belangrike goed. Dis die 600 miljoen mense wat ons mobiliseer om hulle goedkoop by die werk te kry. Weet, as ons nou by 80 miljoen is, 600 miljoen is nog ver. En ek het al baie gesê, weet, die gemiddelde Indiër betaal minder as 10% van sy maandelikse inkomste om te pendel. Arm Suid-Afrikaner betaal 50%. Ons moet dit regkry. Dit veroorsaak 'n klomp ander probleme. Dan kan ons begin kyk en is goed so dat ons hierdie streeks passasiersdienste het. En ek dink van die belangrik is daar waar ook arm mense gereeld naweke met huis toe gaan. Ek sê nou sommer net arm mense maar wat met die naweke met huis toe gaan en dan by maandag weer met werk toe kom. Dis dienste soos tussen Polokwane en Pretoria ensovoorts ensovoorts. Dit is ook belangrik. En ek dink dis die tweede vlak van belangrik. Die derde vlak van belangrik is hoëspoedtrein tussen Durban en Johannesburg. Maar ek hou van die manier hoe die minister dit doen. Sy skiet dit nie sommer net af nie. En hulle het reg aan die einde van die onderhoud te vra van wat gaan dit kos? Sy sê wel ek weet nog nie. Maar ek hou van die manier hoe sy doen. Sy sê ek het 'n spoormeesterplan, hy is op pad. En punt nommer 2, ek vra die volk en ek vra besigheid Suid-Afrika, wat dink julle? Kom vertel my. En dan gaan ek die twee goed met mekaar vergelyk en 'n antwoord hê.
Hooplik is daar 'n innoverende voorstelle wat op die tafel gesit word. Maar ons gaan nou daarmee los. Jan, dankie vir jou tyd. Dit was professor Jan Hafenga.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei. Want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake. Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksaake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Banksaake.
Pick n Pay is 'n groot Suid-Afrikaanse kleinhandelgroep en dit is te midde van 'n taamlike groot regruk proses. Sean Summers is aan die stuur van hierdie proses en het volg nadat hy in September 2023 as die uitvoerende hoof aangestel is om Pieter Boon te vervang en dit is net meer as 2 jaar gelede. Nou Pick n Pay het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Augustus bekend gemaak. Die omset was 5% hoër op R59 miljard. Die handelswins het egter bykans viervoudig verbeter van R83 miljoen tot R310 miljoen. En dit spruit hoofsaaklik uit Boxer wat 'n bedryfswins van 930 terwyl die kering Pick n Pay besigheid 'n bedryfsverlies van R621 miljoen gelei het. Die wesensverlies het egter met 45% tot R440 miljoen gekrimp. Pick n Pay het natuurlik 'n belang van 66% in Boxer en dit volg nadat die groep verlede jaar 34% vir so R8,5 miljard verkoop het om in Pick n Pay self te belê. Sean Summers is op die lyn, hy is Pick n Pay se uitvoerende hoof. Sean, baie welkom by die program. Ek het deur julle state gelees en daar's vir my 2 duidelike tendense en die eerste ene is dat Boxer is 'n ongelooflike besigheid en dit is besig om uitstekend te presteer en dan aan die ander kant is dit Pick n Pay se bedrywighede, die Pick n Pay winkels en daar is nog steeds groot uitdagings en dit is waarop jou fokus moet lê. So waar sal jy nou Pick n Pay se omdraai strategie plaas? Waar in die siklus is dit en hoe ver is jy van waar jy wil wees?
Middag Ryk en baie dankie vir die geleentheid om met jou te praat vanmiddag. Seker, ons fokus in die organisasie is heeltemal op Pick n Pay. Boxer, soos jy sê, is 'n ongelooflike besigheid en Merk en die bestuurspan daarso, hulle doen 'n ongelooflike taak op die oomblik. So I'm going to speak in English a little bit, right? Because sure. It's bad enough turning around Pick n Pay and struggling with my Afrikaans at the same time.
No,
so I'm sure you'll forgive me for that.
No,
but certainly, Rick, I mean, our focus is on the company. The beneficiation that we've had, where we've managed to reduce the losses to the degree that we've had, has largely been brought about by the refocusing and the recalibration of our balance sheet. So we've moved from a lot of interest being paid to, in fact, receiving interest income. We have a healthy balance sheet. We've got good cash on hand on the balance sheet. So now the focus is to keep on getting the jaws back open again, which is still in negative territory, because despite the fact that we've closed so many stores, our sales are flatline. And so as a group in total, our sales are basically flat year on year, which is pretty good if you think of all of the stores that we've closed. And that's because our like-for-like sales have been so strong. In ongoing operations. So now our expenses, although under control, have obviously had inflation that have still been brought to bear there. So in the year ahead now and the 18-24 months ahead, it's now to get our top line sales growth back to a level that it's in excess of what our expenses is growing. The plans that we have in place to do that are all in place. Obviously, the market is not helping because the market's under an enormous amount of pressure. But it is what it is. So we just carry on plugging away and putting one foot in front of another.
Just explain to us how the store model works. You have around 970 company-owned stores and 700 franchise stores. And it seems like you have closed one company store for every 3 franchise stores. Why not try and put in an effort to make those stores perhaps profitable? Or is there a bit of tension with the franchise stores?
No, not at all. We had a fantastic franchise conference 2 weeks ago, and we put a lot of effort into franchise since I have returned. About half our group sales, ex-point of sale at sales level, are in the hand of franchisees. So it is a crucial part of our business. You know, I liken it to Siamese twins. You know, we're coupled, and we can't live without each other. So we place a lot of store in our franchise business, and we've been placing a lot of attention on franchise. The stores that we've closed are ones that are clearly non-optimum going forward into the future. You know, some of these stores were opened 30 and 40 years ago, so you could be in the situation that town or the neighborhood, wherever they are, has changed dramatically. You know, epicenters move, new shopping centers get built. So, you know, as part and parcel of any retailer, you're always going to be purging and cleaning out. But that's 95% done now. So now we move forward into a positive cycle of investing in some of the great real estate that we've got left, which is what we are doing. And yeah, so that's where we are on that journey.
And now, you don't like the question or the comparison with ShopRite, but ShopRite is opening a store virtually every single business day of the year. And Pick n Pay obviously has some headwinds, but the footprint is shrinking. What is your thinking or the strategy regarding market share in South Africa?
Market share, you know, it's the three realities of retail. You know, turnover is vanity, profit is sanity, and cash is reality. So we're currently working on some of our levers in that regard. But for us, it's not a race to see who can have the most stores. I mean, that race has been lost. So, you know, we are in a situation that we need to make Pick n Pay again beautiful business, whatever size that is. It needs to be a great, beautiful, sustainable business again, and then it will get back into a growth phase and a growth cycle. And that's the cycle that we will now move into. You know, ultimately, you will pay a price for having an ever-growing and increasing infrastructure. You know, you've got your return on invested capital. The market is not limitless, so you can keep on bashing out stores. But if you're opening up stores at a pace greater than the market is growing, you know, ultimately, you'll end up in a situation that you will pay the price for that. And one can see that cycle that has happened to many, many retailers around the world. So, you know, one's got to be judicious in opening stores. So we focused on the quality of the stores that we're going to open and we're going to operate, and not the quantity.
You made an interesting statement in the actual results document published on Sense, and you state that you expect losses, and you, I mean Pick n Pay, I think you signed that particular paragraph, but you expect losses to continue as you invest in critical skills and then, and I quote, to rebuild retail excellence. What does rebuild retail excellence mean?
Well, if you have a look at over a protracted period of time, unfortunately, for whatever reason, decisions were taken to do away with internal training programs, you know, all of the bakery schools that we had, the butchery academies, all of that stuff. Now, you know, these skills are not freely available. So we have to invest again in developing our own levels of management from within the company and reinstating training, development, people, skills, and all of these things. Because, you know, today, if you want to operate a really top-class supermarket operation, these are the skills that one has to invest in, and it takes time. So that's why we're investing ahead of the game in these areas. You know, even things like our sponsorship of the Springboks, you know, these are all significant investments that we're making, because it's very, very important how not only we grow the morale inside the company and the sense of belief reasonably inside the company, but we've got to rebuild it in community again. So we've invested again heavily in terms of what we do at a community level. Now, again, we look at rugby. It's not just about sponsoring the Springboks. When we have a look at developmental rugby, what we're doing amongst in society and what we're doing at a school and a club level, there's so much work being done there. And this is all part of investing for the future. You know, Pick n Pay was always a company that was built by the people for the people. And unfortunately, we'd lost quite a bit over time.
Well, it's an iconic South African brand, and it seems like you are, you know, pulling the levers. It's not always easy to do, but as you said, it's a long-term project, and hopefully Pick n Pay will be reestablished as a top retailer.
Yep. We must never lose the faith, and we just continue to go forward. And as somebody asked me earlier, you know, what still keeps you awake at night is the excitement of going to work to the next day, the next day, because there's still so much stuff that we have to do. And when I have a look at the spirit in the company and the growing esprit de corps in the organization and reestablishing the belief in the organization, you know, I liken it to muscle memory. You know, every great sports person has muscle memory. If you put a tennis racket in Roger Federer's hands, he knows what to do with it. And it's similarly in a company. And I mean, we'd lost a lot of our corporate muscle memory in Pick n Pay. To reinstate and to reinstall that muscle memory again, it takes time, Rick.
Sean, bye-bye, dankie. Dit was Sean Summers, hy is Pick n Pay se uitvoerende hoof. In die wêreld waar baie in 6 jaar kan verander, kan jy gerus wees dat Hino se 6 jaar dryfstelsel waarborg nie verander nie. Alle Hino vragmotors het nou 'n standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg wat jou belegging voortdurend beskerm van die saaiers tot die ratkas. Dit is ontwerp om jou besigheid voortdurend aan die gang te hou en werktyd, groei en daaglikse bedrywighede te ondersteun. Hoewel baie in 6 jaar kan verander, verander ons waarborgbelofte nie. Bepalings en voorwaardes geld. Hier nou, all the way. Skalk, net vir ons groet in 20 sekondes, wat het jy gedink van Pick n Pay se winsyfers?
Wie, ek het hierdie onderhoud regtig baie geniet. Ek dink jy het op 'n koel daar genoem van die Pick n Pay se handelsmerk, die brand soos hulle gesê het. Dis 'n skitterende handelsmerk en is 'n handelsmerk wat ek dink baie waardevol steeds is. Sean Summers hanteer hierdie 100%. Hy het nie sjokolade omgesit, hy het van die begin af gesê, ek gaan tyd vat om gelyk te breek, maar tussentyd gaan ons die basiese goeders weer reg doen. Ek dink is goeie resultate.
Skalk, dankie vir jou tyd, dit was Skalk Lou, hy is van PSG Wealth Old Oak, en daarmee groet die Moneyweb span van my ryk van die kerk, Piet Botha, Henk Kreer en Palesa Matlala, dankie vir die saamluister.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Bank Sake.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.